Një Samuelit, kapitulli 30. Kur Davidi dhe njerëzit e tij arritën në Ciklag, ditën e tretë, Amalekitët kishin kryer një plaçkitje në Negev dhe në Ciklag. Kishin pushtuar Ciklagun dhe i kishin vënë zjarrin. Kishin zënë robër gratë dhe tërë ata që ndodheshin aty, të vegjila të rritur. Nuk kishin vrarë asnjëri, por i kishin marrë me vete dhe kishin shkuar. Kur Davidi dhe njerëzit e tij arritën në qytet, ja, qyteti ishte shkatërruar nga zjarri dhe gratë, bi dhe bijat e tyre, i kishin marrë me vete si robër. Atëherë Davidi dhe tërë ata që ishin me të ngritën zërin dhe qan, derisa nuk patën më forcë të qajnë. Dy bashkëshortet e Davidit, Jezreelitja Ahinoama dhe Karmelitja Abigail, e cila kishte qenë bashkëshorte Nabalit, ishin gjithashtu midis robërve. Davidi ishte shqetësuar shumë se njerëzit flisnin për ta vrarë atë me gur, sepse të gjithë kishin shpirtin të trishtuar për shkak të bijve dhe të bijave të tyre. Por Davidi u forcua tek Zoti, Perëndia i tij. Pastaj Davidi tha priftit Abiathar, birta i Melekut: "Të lutem, më sill efodin." Abiathari solli efodin Davidit. Kështu Davidi u këshillua me Zotin dhe e pyeti: "A duhet ta ndjek këtë band?" "Do ta arri," Zoti u përgjigj. "Ndiqe, sepse do ta arrish me siguri dhe do të rimarrësh patjetër çdo gjë." Kështu Davidi u nis me 600 njerëz që kishte me vete dhe arriti në Perruan Besor, ku ndalën ata që kishin mbetur prapa. Por Davidi vazhdoi ndjekjen me 400 njerëz, kurse 200 mbetën prapa, sepse ishin tepër të lodhur për të kapërcyer Perruan e Besorit. Gjetën në fushën e Egjiptas dhe ja çuan Davidit. I dhan bukë për të ngrënë dhe ujë për të pirë. I dhan gjithashtu një copë bukë fiku dhe dy vile rrushi. Pasi hëngri, ju kthye fryma e tij, sepse nuk ishte ngrënë bukë as nuk ishte pirë ujë 3 ditë e 3 netë me radhë. Davidi e pyeti: "Ti kujt i përket dhe nga vjen?" Ai u përgjigj: "Jam një Egjiptas i ri, shëbëtor i një Amalekiti. Pronari im më braktisi, sepse 3 ditë më parë u sëmura. Kemi bërë një plaçkitje në jug të Keretheve, në territorin e Judës dhe në jug të Calebit, dhe kemi vënë zjarrin Ciklagut." Davidi i tha: "A mund të më çosh poshtë ku ndodhet ajo band?" Ai u përgjigj: "Betomu në emër të Perëndis, që nuk do të më vrasësh dhe nuk do të më dorëzosh në duart e pronarit tim, dhe unë do të të çoj poshtë, aty ku gjendet ajo band." Dhe e çoj poshtë. Dhe Amalekitët ishin shpërndarë në të gjithë vendin. Hanin, pinin dhe bënin fest për plaçkën e madhe që kishin sjell nga vendi i Filisteve dhe nga vendi i Judës. Davidi sulmoi nga muzgu deri në mbrëmjen e ditës tjetër. Asnjëri prej tyre nuk shpëtoi, përveç 400 të rinjve që u hipën deveve dhe janë bathën. Kështu Davidi rimori të gjitha ato që Amalekitët kishin marrë me vete. Davidi gjeti edhe dy gratë e tij. Kështu ata nuk humbën asgjë, as të vegjlit, as të rriturit, as bit, as bijat, as plaçka dhe as ndonjë gjë tjetër që u kishin marrë. Davidi rimori të gjitha. Kështu Davidi shtiu në dorë kopet e bagëtisë së imët dhe tufat e bagëtisë së trash. Dhe ata që esin para bagëtive thonin: "Kjo është plaçka e Davidit." Pasaj Davidi arriti të 200 njerëz që kishin qenë tepër të lodhur për të shkuar pas Davidit që ai kishte lënë në Perruan e Besorit. Ata i dolën para Davidit dhe njerëzve që ishin me të. Kështu Davidi ju afrua atyre dhe i përshëndeti. Atëherë, tërë njerëzit e këqij dhe të poshtë që kishin shkuar me Davidin, filluan të thonë: "Meqense këta nuk erdhën me ne, nuk do t'u japim asgjë nga plaçka që kemi shtënë në dorë, përveç grave dhe fëmijëve të secilit. Ti marrin dhe të ikin." Por Davidi tha: "Mos u sillni kështu, o vëllezërit e mi, me atë që Zoti na ka dhënë duke na mbrojtur dhe duke vënë në duart tona bandën që kishte ardhur kundër nesh. Po kush do t'ju dëgjojë në këtë propozim? E njëjtë ka për të qenë pjesa e atij që shkon për të luftuar dhe atij që rri pran plaçkave. Do t'i ndajmë pjesët bashk." Qysh prej asaj dite u veprua kështu. Davidi e bëri atë statut dhe norm për Izraelin deri në ditën e sotme. Kur Davidi u kthye në Ciklag, një pjesë të plaçkës u dërgoi pleqshve të Judës, miqtë të tij, duke thënë: "Ja një dhuratë e ardhur nga plaçka që u morëm armiqve të Zotit." U dërgoi atyre të Bethelit, të Ramothit, të Negevit, dhe atyre të Jatirit, atyre të Areorit, atyre të Sifmothit, atyre të Eshtemoas, atyre të Rakalit, atyre të qyteteve të Jeramelitëve dhe atyre të qyteteve të Keneve, atyre të Hormaut, atyre të Korashanit, atyre të Athakut, atyre të Ebronit dhe atyre të gjitha vendeve nga kishte kaluar Davidi me njerëzit e tij.